ตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ดาได้เทศถึงเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างพอดีอาจารย์ดาเทศไม่จบผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาเทศนาต่อให้จบในวันนี้เพื่อจะได้ให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจเรื่องการเป็นคุณแม่ที่ดีขึ้นแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นคุณแม่เพราะว่าอาจจะไม่เคยมีลูกหรือว่าเป็นโสดก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่ได้เป็นคุณแม่แต่ผมเชื่อว่าหลักการของพระเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกคนและเชื่อว่าหลายคนวันนึงก็จะแต่งงานแล้วก็มีลูกถ้าท่านยังไม่มีลูกพระเจ้าก็อวยพรให้ท่านมีคู่ครองและมีลูกได้ดังนั้นเองเราจะต้องเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเราอาจจะไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถเป็นคุณแม่ฝ่ายด้านจิตวิญญาณก็คือมีลูกแกะอยู่ในโบสถ์แล้วเราก็ดูแลลูกแกะของพระเจ้าผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนนั้นอยากจะเป็นขวัญใจของลูกผมเชื่อว่าคุณแม่หลายคนนั้นอยากเป็นราชินีในหัวใจของลูกเมื่อลูกโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็สามารถไปเขียนหรือไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าข้าพเจ้าภูมิใจคุณแม่ของข้าพเจ้ามากข้าพเจ้ามีคุณแม่ที่เป็นเหมือนราชินีเป็นคนที่ดูแลผมพูดคำว่าราชินีไม่ได้หมายความว่าราชินีด้านการเมืองนะเป็นราชินีของหัวใจของเขาเองและลูกของเราสามารถที่จะไปบอกคนอื่นแล้วไปพูดกับคนอื่นได้ว่าคุณแม่นั้นได้สอนลูกมาอย่างดีได้อบรมสั่งสอนมาอย่างดีในหนังสือสุภาษิตบทที่127ข้อ3ถึงข้อ4พระคัมภีร์บอกว่านี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัลบุตรทั้งหลายที่เกิดมาเมื่อเขายังหนุ่มก็เป็นเหมือนลูกธนูในมือของนักรบพระคัมภีร์บอกว่าลูกนั้นเป็นเหมือนลูกธนูอยู่ในมือของนักรบคือวันหนึ่งจะถูกยิงออกไปและไปเกิดประโยชน์หรือทำผลอะไรบางอย่างและพระคัมภีร์บอกว่าลูกนั้นเป็นมรดกที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานลูกให้กับเราทั้งหลายดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเลี้ยงลูกและช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมานั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะลูกเป็นมรดกจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานลูกให้กับเราเราก็ต้องนำลูกถวายกลับไปให้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เป็นนักรบคนนั้นล่ะที่จะยิงธนูออกไปในโลกนี้ให้ธนูนั้นออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาวันหนึ่งก็จะโตขึ้นอายุ18อายุ20คนไทยลูกมักจะจากออกไปประมาณอายุ22หลังจากจบมหาวิทยาลัยสำหรับคนอเมริกันนั้นลูกมักจะออกไปตอนอายุ18แล้วก็ออกไปเลี้ยงดูชีวิตตัวเองหรือทำอะไรแบบนี้ดังนั้นเองเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องเตรียมชีวิตของเขาให้เป็นเหมือนธนูของพระเจ้าที่จะออกไปเป็นประโยชน์แก่คนมากมายในโลกนี้เรื่องที่อาจารย์ดาเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเป็นคำเขียนของกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าลีมิวเอลกษัตริย์คนนี้นั้นเขียนสิ่งซึ่งแม่ของเขาสอนเขาที่จริงแล้วสิ่งที่เขาเขียนในหนังสือสุภาษิตบทที่31นั้นไม่ใช่ความคิดของลีมิวเอลเองแต่พระเจ้าดลใจให้แม่เขาสอนเขาพระราชินีของเมืองนั้นซึ่งมีลูกชายชื่อลีมิวเอลได้ให้คำสอนที่มาจากพระเจ้าให้กับลูกของเขาเราสังเกตไหมว่าแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อลูกมากมายผมเชื่อว่าทุกยุคทุกสมัยทุกวัฒนธรรมทุกเมืองทุกประเทศทุกภาษานั้นคุณแม่มีอิทธิพลต่อลูกมากกว่าคุณพ่อในภาคปฏิบัติเพราะว่าคุณแม่ใช้เวลากับลูกมากกว่าจริงไหมครับคุณพ่อออกไปทำงานแม่อยู่บ้านก็จะใช้เวลากับลูกมากกว่าและใช้เวลากับหลานมากกว่าดังนั้นเองคุณแม่นี่มีสิทธิพิเศษที่จะหล่อหลอมและขัดเกลาเด็กเหล่านั้นให้โตขึ้นมาเป็นผู้ที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับและดังนั้นเป็นสิทธิพิเศษมากๆเลย ที่เราสามารถในฐานะคุณแม่เนี่ยที่สามารถที่จะไปสร้างชีวิตคนขึ้นมาให้ดีขึ้นได้และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจคุณแม่ทุกคนอย่างที่อาจารย์ดาหนุนใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเราจะต้องอธิษฐานเผื่อลูกของเราอยู่เสมอเพราะว่าลูกเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอาจจะไปถูกอิทธิพลจากเพื่อนที่โรงเรียนอิทธิพลจากโทรทัศน์ถ้าเราไม่อธิษฐานเผื่อลูกของเราเขาอาจจะได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีปัญหาได้จำได้ไหมว่ามีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าซามูเอลซามูเอลเนี่ยเรื่องของเขาก็คือว่าแม่เขาอธิษฐานแล้วจนตั้งท้องพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาก็ตั้งท้องแล้วซามูเอลก็อยู่กับเขาไม่กี่ปีก็ต้องเอาลูกเนี่ยไปถวายหรือไปมอบให้กับเอลีซึ่งเป็นปุโรหิตมหาปุโรหิตแล้วเอลีก็เลี้ยงดูซามูเอลขึ้นมาในสภาพที่ไม่ดีเลยเพราะลูกของเอลีสองคนนั้นเป็นคนที่ชอบคอร์รัปชันไปโกงกินเงินในโบสถ์แล้วก็เอาผู้หญิงมานอนด้วยในคริสตจักรทำผิดประเวณีมากมายแต่สังเกตไหมว่าซามูเอลนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะที่เข้มแข็งมากเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าแม่ของเขานั้นอธิษฐานเผื่อเขาอยู่ตลอดเวลาในหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่31ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าอะไรเล่าลูกแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องแม่เอ๋ยนี่เป็นคำพูดของคุณแม่นะครับลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ยสังเกตว่าแม่ของกษัตริย์เลมิเอลนั้นอธิษฐานเผื่อลูกคำปฏิญาณก็คือว่าอธิษฐานมอบลูกให้กับพระเจ้าอธิษฐานฝากลูกไว้กับพระเจ้าขอให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีเหมือนกันนางฮันนาก็อธิษฐานเหมือนกันในหนังสือ1ซามูเอลบทที่1ข้อที่17บอกว่าดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้และพระเจ้าประทานตามคำทูลขอของดิฉันเห็นไหมครับว่านางฮันนาอธิษฐานขอลูกและยังไม่พออธิษฐานมอบลูกคนนั้นคือซามูเอลไว้ให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็มีพระคุณพิเศษปกป้องซามูเอลให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้เผยพระชนะที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นผมอยากจะหนุนใจคุณแม่ทุกคนนั้นให้เริ่มอธิษฐานเผื่อให้กับลูกและก็อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ลูกมองไม่เห็นแต่เขาจะเห็นพระเจ้าผ่านคุณแม่เมื่อเวลาที่คุณแม่เจอปัญหาชีวิตแล้วเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าช่วยแล้วคุณแม่ก็ยิ้มได้หัวเราะได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่กังวลลูกของเราจะเห็นพระเจ้าผ่านรอยยิ้มของเราจริงไหมครับถ้าเขามีโอกาสสังเกตว่าคุณแม่เนี่ยโอ้โหพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอยู่เรื่อยๆเลยคุณแม่รักพระเจ้าเขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแล้วเขาจะรู้จักพระเจ้าในที่สุดแต่ถ้าคุณแม่นั้นไม่สำแดงพระเจ้าให้ลูกรู้จักผ่านชีวิตของตนเองลูกก็จะไม่มารู้จักพระเจ้านั่นเป็นหน้าที่สำคัญมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะสำแดงให้ลูกนั้นรู้จักพระเจ้าอยากจะหนุนใจสุภาพสตรีทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นแม่แล้วหรือเตรียมตัวจะเป็นแม่หรือยังไม่แต่งงานก็ตามการที่จะเป็นคุณแม่ที่เกิดผลนั้นเราต้องเตรียมชีวิตของตนเองเราต้องเตรียมชีวิตของตนเองในพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคำเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆฟังคำสอนเยอะๆอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะครับพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ที่จะไปดูแลลูกอย่างเกิดผลแล้วก็นอกจากนั้นหน้าที่ของเราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนึงก็คือนำลูกของเรานั้นไปรู้จักและไปหาพระเจ้าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่ว่าเอาข้าวให้ลูกกินจ่ายเงินไปโรงเรียนขับรถส่งไปโรงเรียนแล้วก็ซื้ออาหารให้กินแล้วก็จ่ายค่าหนังสือหนังหาจ่ายค่าเทอมให้หน้าที่ของคุณแม่คุณพ่อนั้นมากกว่าแค่เลี้ยงดูแต่ว่าเป็นผู้ที่จะนำลูกนั้นไปรู้จักและรับใช้พระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่เด็กทุกคนนั้นคุณจะรู้จักไม่รู้เข้าใจคำว่ารู้จักไหมครับผมอาจจะบอกว่าผมรู้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีผมอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์ว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไรทำอะไรแต่นั้นไม่ใช่รู้จักนั่นรู้เกี่ยวกับแต่หน้าที่ของเราต้องพาลูกของเราไปรู้จักพระเจ้าส่วนตัวสำคัญมากว่าทุกคนนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวเราควรจะตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะนำลูกของเรานั้นมารู้จักพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆเลยพ่อแม่ทุกคนควรจะมีเป้าหมายว่าข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อให้ลูกของเราทุกคนนั้นมารับเชื่อพระเยซูและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูต้องตั้งเป้าหมายอย่างนั้นจริง นะครับท่านนำเขารับเชื่อได้ตั้งแต่เด็กๆเลยพอเขาโตขึ้นมาอายุสัก 7-8 ขวบเริ่มรู้จักเกี่ยวกับพระเจ้าอธิษฐานนำรับเชื่อไปเลยเราจะรู้สึกมีความชื่นใจมากแค่ไหนที่เราเป็นคนนำลูกมารับเชื่อพระเจ้าเองแทนที่ต้องไปรอนักประกาศที่มาจากเมืองอื่นเรานำลูกของเรารับเชื่อเองผมจำได้ว่าตอนที่นำลูกชายคนเล็กชื่อพอลมารับเชื่อนั้นโอ้โหผมดีใจมากเดินลงมาจากห้องนอนเขาวันนึงมาปรึกษาผมแล้วผมก็มีโอกาสคุยกับเขาเรื่องพระเจ้าเขาบอกเขาไม่รู้เป็นไรกลัวตกนรกมากเลยเขาอยู่ดีมาพูดกับผมว่าเขากลัวตกนรกผมก็บอกนี่ไงต้องเชื่อพระเยซูสิจะได้ไม่ตกนรกแล้วก็ผมก็แนะนำเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังเขาก็คุกเข่าลงอธิษฐานกับผมโอ้โหมันชื่นใจจริงๆที่เห็นลูกตัวเองนั้นรับเชื่อพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจทุกคนว่านั่นคือเป้าหมายสำคัญอันแรกสุดเลยคือทำอะไรก็ตามในชีวิตนั้นพยายามนำลูกทุกคนมารู้จักพระเจ้าให้ได้อย่าปล่อยลูกของเราไปตกนรกอย่าปล่อยลูกของเราหลงหายไปเรามีหน้าที่ที่จะนำลูกมาหาพระเจ้านะครับอธิษฐานเผื่อเขาทุกๆวันทำทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความเป็นพ่อที่หรือเป็นแม่ที่รักพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเห็นนะครับแน่นอนการเป็นคุณแม่นั้นไม่ง่ายสมมุติเราได้รับความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าบริษัทเราอาจจะได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานอันหนึ่งเป็นเวลา4ปีแล้วก็จบไปเรารู้สึกว่าโอ้หน้าที่เราจบแล้วการมารับงานหน้าที่นี้แต่งานของคุณแม่เนี่ยมันนานมากเลยนะครับอย่างน้อย18ถึง22ปีที่เราจะต้องดูแลลูกในบ้านของเรานั้นต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากเลยพอมีลูกแว่วมาจากท้องนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าเราดูแลลูกคนนั้นแค่3เดือนแล้วจบนะครับเราต้องดูแลไปเป็นเวลาอย่างน้อย22ปีที่อเมริกาอาจจะ18ปีเราต้องมีความอดทนอย่างสูงเราต้องไม่ยอมเลิกลาไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามลูกอาจจะกระจองงอแงไม่เชื่อฟังเรียนหนังสือตกหรือว่าพอดีไปเจอเพื่อนไม่ดีไปติดยาเสพติดหรืออะไรก็ตามไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องไม่เลิกลาและจะต้องมั่นคงที่จะดูแลลูกเหล่านั้นต่อไปและอธิษฐานต่อไปจนกว่าเขาจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้การได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านอธิษฐานและทำสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดชีวิตลูกของท่านจะเปลี่ยนแปลงในการดูแลลูกนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้เวลาในทุกคนพูดสิครับเวลาเราจะต้องตั้งใจจริงๆว่าเราต้องให้เวลากับลูกของเราเพราะถ้าเราไม่ให้เวลากับลูกนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ตอนลูกเด็กๆนั้นหลายครั้งเราอาจจะใช้เวลาตอนเข้านอนอาจจะพาลูกไปเข้านอนแล้วก็อ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังผมจำได้ว่าตอนลูกผมเด็กๆทุกคนเนี่ยอาจารย์ดาเขาจะซื้อหนังสือพระคัมภีร์แบบเด็กๆ เป็นเขาเรียก Children Bible แล้วพอเอาเข้านอนนอนบนเตียงก็อ่านหนังสือ Children Bible ให้ธนิดาให้จอยแล้วก็พอฟังทุกคืนแล้วก็สอนเรื่องพระเจ้าให้ฟังตอนก่อนเข้านอนนั้นจะใช้เวลาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงเวลาขับรถพาลูกไปโรงเรียนก็คุยให้ฟังคุยเรื่องชีวิตต่างๆฟังเขาอะไรเงี้ยเพื่อจะได้มีโอกาสสนิทสนมกับลูกของเราชีวิตของลูกของเรานั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะถูกเพื่อนแกล้งในโรงเรียนหรืออาจจะไปหลงรักสาวที่โรงเรียนหรือไปหลงรักหนุ่มที่โรงเรียนแล้วอกหักหนุ่มเขาไม่สนใจพอลูกเราโตเป็นสาวหน่อยอายุประมาณสัก14นี่เริ่มมีฮอร์โมนเริ่มสนใจเพศตรงข้ามเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครถ้าเรานั้นไม่ใช้เวลากับลูกของเราผลเกิดขึ้นคืออะไรเราไม่สามารถที่จะใช้โอกาสเขาไปคุยเรื่องลึกๆในชีวิตของเขาได้อยู่ดีๆเราไม่มีหรอกที่จะไปเจอลูกมานั่งทานข้าวแล้วบอกว่าเออนายมีแฟนหรือยังมันยากจริงไหมครับอยู่ดีไปถามเรื่องลึกๆในชีวิตเขาแต่ถ้าเรานั่งคุยเรื่องจิปาถะไหนหนังเรื่องนี้เป็นยังไงไหนไปดูเรื่องไอออนแมนเป็นยังไงบ้างพอคุยไปคุยมาเราเริ่มเข้าไปในเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาเริ่มให้คำปรึกษาอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ให้เวลาเขาในคำปรึกษานั้นในที่สุดนั้นเขาจะรับคำปรึกษามาจากคนอื่นเขาอาจจะรับคำปรึกษามาจากหนังสือพิมพ์รับการคำปรึกษามาจากเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะให้คำสอนที่ผิดหรืออาจจะรับคำปรึกษามาจากคนอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราจะต้องให้คำปรึกษากับลูกของเราและแนะนำแนวทางที่เป็นมาตรฐานของพระเจ้าเราต้องสอนสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์หมายถึงว่าหลักการของพระเจ้าจริงๆอย่าเอาหลักการของโลกไปสอนลูกของเราต้องใช้เวลาผมถึงพยายามพาลูกไปเที่ยวใช้เวลาด้วยกันเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 1-2 ครั้งเราจะไปเที่ยวด้วยกันที่อื่นแล้วไปใช้เวลาด้วยกัน ไปว่ายน้ำด้วยกันแล้วก็ไปคุยกันไปกินอาหารเย็นกินเจอกันทั้งวันทั้งคืนเลยเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคุยกันแล้วผมมักจะพยายามทำทุกวิธีทางที่จะใช้เวลากับลูกของผมให้มากที่สุดที่จะมากได้ผมยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้อาจารย์ดาเขาเหนื่อยเขาก็ไปนอนเร็วเพราะว่าเขาอยากจะพักผ่อนเขาอดนอนมาหลายวันพอดีลูกชายผมนั่งดูโทรทัศน์อยู่ข้างนอกกับโจเซฟซึ่งเป็นเพื่อนที่โบสถ์ผมก็ตัดสินใจไม่เข้าไปนอนก็นั่งอยู่ในห้องดูทีวีแล้วก็คุยกันแล้วก็มีโอกาสใช้เวลาเป็นยังไงทำอะไรบ้างพยายามใช้เวลากับลูกชายแล้วหลายครั้งเนื่องจากผมต้องไปทำงานที่ออฟฟิศผมเนี่ยเวลา 9:00 น.แต่ก่อนที่จะไปทำงานที่ออฟฟิศดูคนไข้เนี่ยต้องไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาล2โรงพยาบาลกว่าจะดูคนไข้จบหมดเรียบร้อยในโรงพยาบาลกลับมาที่ออฟฟิศได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่จะขับรถไปถึงที่ออฟฟิศได้ถ้าคนเป็นหมอจะเข้าใจผมดีเรื่องนี้แล้วอาจารย์ดาเนี่ยเขาต้องส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้าไปถึงโรงเรียนประมาณ 7:25 น.หลายครั้งผมสามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้เพราะว่าเริ่มไปดูคนไข้ทันที่จะไปทำงาน 9:00 น.แต่ว่าหลายครั้งนั้นไม่ทันผมทำยังไงรู้ไหมครับหลายครั้งเลยผมตัดสินใจตื่นตั้งแต่ 5:30 น.แต่งตัวออกไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลกลับมาถึงบ้าน 7:00 น.เช้าเพื่อแค่นั่งรถ 20 นาทีไปกับลูกเพื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนและหลังจากนั้นก็ใช้เวลากับภรรยาหน่อยแล้วก็ไปทำงานที่ออฟฟิศผมยอมตื่นแต่เช้าตั้งแต่ 5:30 น.ไปดูคนไข้เพื่อจะมีเวลาให้กับลูกแค่เพียง20นาทีตอนเช้าเพราะผมเห็นว่าสำคัญมากที่ผมต้องใช้เวลากับลูกผมและมีโอกาสคุยกับเขาเป็นเรื่องส่วนตัวหนุนใจเขาอธิษฐานเผื่อเขาพูดว่าบอกเขาทุกเช้าเลยนะครับบอกป้าป๊ารักพอลักจอยเวลาเจอลูกก็จะบอกรักอยู่เสมอนะครับพูดยังไงว่าต้องหาโอกาสทุกวิธีทางที่จะใช้เวลากับลูกพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ7บอกว่าและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเห็นไหมครับนั่งดูโทรทัศน์ก็คุยกันตอนที่เราย้ายเข้าไปบ้านหลังใหม่นี้นะครับเราก็ตัดสินใจซื้อโซฟาสำหรับนั่งในห้องเขาเรียกว่าห้องครอบครัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า family room อาจารย์ดากับผมตัดสินใจไปซื้อโซฟาเราสามารถตั้งได้หลายแบบเช่นเป็นโซฟา1ตัวแล้วมีโซฟาอีก2ตัวอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเราตัดสินใจว่าเราจะซื้อโซฟาแบบนอนดูโทรทัศน์ได้คือนอนแอ่งแมงนอนดูโทรทัศน์คุยกันได้เราก็เลยไปซื้อโซฟาแบบที่ต่อกันเป็นรูปเหมือนกับรูปตัว L อะฮะแบบเนี้ยต่อกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกผมนอนฝั่งนี้นอนโทรทัศน์ผมก็นอนฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วก็สามารถเอาตาหน้าคุยกันได้ดูโทรทัศน์ไปก็คุยกันไปใช้เวลาบางทีบนโซฟาตัวเดียวเนี่ยนะครับ2คนนอนคืออาจารย์ดานอนอยู่มุมนึงผมนอนอีกครึ่งนึงแล้วผมอีกคนก็นอนอีกครึ่งนึง2ตัวที่ต่อกันเป็นรูปตัว L เนี่ยนะครับมี3คนนอนคุยกันได้แล้วก็ดูโทรทัศน์ไปนอนดูข่าวกันไปคุยกันไปใช้เวลากันในห้อง Family Room อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราพยายามจะใช้เวลาในครอบครัวให้มากที่สุดที่จะมากได้เห็นมั้ยพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านนั่งหรือนอนอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางจำได้ว่าเวลาไปเที่ยวที่ฮาวายนั้นเราก็เดินลงไปที่ชายหาดเดินไปแบกพวกผ้าเช็ดตัวอะไรลงไปแล้วก็เดินไปคุยกันไปอะไรเงี้ยไปนั่งที่ชายหาดเขานั่งตากแดดเพราะว่าที่อิสเซียเท่าไม่ค่อยมีแดดพอไปถึงฮาวายเราก็นอนตากแดดกันเอาแดดเข้ามาในตัวเยอะๆก็ไปนอนคุยกันเรื่องอะไรจิปาถะใช้เวลาด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราพยายามจะใช้เวลาด้วยกันคุยกันให้มากที่สุดหรือนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถ้อยคำเหล่านั้นเราต้องหาโอกาสทุกโอกาสที่จะใช้เวลาคุยกับลูกของเราและสอนลูกของเราอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในภาคปฏิบัติพระคัมภีร์พูดต่อไปในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ3บอกว่าอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงและอย่าให้ทางของเจ้านั้นแก่ผู้ทำลายพระราชาใดๆแม่ของกษัตริย์เลมิโอซึ่งเป็นพระราชินีให้คำแนะนำกับลูกบอกว่าอย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายพระราชาใดๆหมายความว่าอะไรชีวิตของเรานั้นมีทางเลือกและทุกคนพูดสิครับทางเลือกทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pathway เมื่อลูกของเราโตขึ้นนั้นตั้งแต่เด็กจนโตนั้นเขาต้องเลือกทางของเขาเขาจะไปติดยาเสพติดไหมหรือเขาจะตั้งใจเรียนหนังสือเขาจะดูหนังภาพยนตร์โป๊หรือเขาจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาจะเป็นคนที่อยากจะไปโบสถ์อยู่เป็นประจำรับใช้พระเจ้าหรือเขาจะออกไป สัมมะเลเทเมาเกเลเกตุงไปกินเหล้าสูบบุหรี่ทุกคนมีทางพระคัมภีร์บอกว่าทางไปสู่การทำลายนั้นเป็นทางกว้างแต่ทางที่ไปสู่ชีวิตนั้นเป็นทางที่แคบหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือต้องฝึกสอนลูกให้เลือกทางที่ถูกต้องพูดกับเขาอยู่เสมอๆผมยกตัวอย่างว่าบางทีเราดูภาพยนตร์ด้วยกันบางทีเราเหนื่อยๆกลับบ้านเราก็นั่งดูภาพยนตร์ด้วยกันแล้วสังเกตว่าในภาพยนตร์เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งไปพบผู้หญิงแล้วไปพบกันไม่นานเขาก็ไปนอนกันบนเตียงเพราะผมเห็นภาพนั้นในภาพยนตร์และลูกผมนั่งดูภาพยนตร์อยู่ผมจะบอกเขาทันทีเลยบอกนี่นะนี่มันไม่ใช่วิธีของพระเจ้าเราไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานวิธีของพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่อยู่ดีไปเจอใครแล้วก็ไปนอนกับเขาเล่นเราจะต้องรักคนนั้นจริงๆและไม่ไปเอาเปรียบเขาผมจะพูดกับลูกผมทุกคนเลยที่ดูอย่างนั้นหรือบางทีเราอาจจะดูภาพยนตร์อยู่หรืออ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่แล้วเราเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภาพยนตร์เช่นอาจจะมีการฆ่ากันมีการเอาเปรียบกันผมจะบอกลูกเลยบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเราไม่โกงนะเราไม่ไปทำอย่างนั้นเราต้องเมตตาเพื่อนบ้านแทนที่จะไปแกล้งเขาเราจะถือโอกาสทุกโอกาสที่จะสอนเขาให้เลือกทางที่ถูกต้องจริงไหมครับถ้าเราวางรากฐานดีๆตั้งแต่แรกนั้นเขาจะรู้ว่าทางไปทางไหนถึงจะถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเลยและเขาต้องรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาเลือกนั้นจะมีผลตามมาทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราทำนั้นท่านเชื่อไหมครับมีผลตามมาไม่มีอะไรที่มันจะไม่เกิดผลทีหลังสมมติว่าถ้าลูกของเรานั้นชอบโกหกเป็นประจำในที่สุดเขาจะถูกโรงเรียนลงโทษมันจะมีผลตามมาและในที่สุดพระเจ้าจะลงโทษเขาแล้วเราจะต้องสอนอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้ายุติธรรมและมีการลงโทษเมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะต้องถูกลงโทษโดยพระเจ้าพระเจ้าจะตีสอนเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลาที่เราถูกพระเจ้าตีสอนเราก็ไปบอกเขาบอกเนี่ยพ่อแม่กลับใจแล้วพ่อแม่ทำผิดพ่อแม่ถึงถูกพระเจ้าตีสอนเขาจะได้เรียนบทเรียนจากเราว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะตีสอนเราต้องให้เห็นภาพอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่ระหว่างเขากับเราหรือเขากับเพื่อนหรือกับคนที่ทำงานแต่มีพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและจะตีสอนผู้ที่ทำผิดและจะลงโทษผู้ที่ทำผิดเขาจะได้เกรงกลัวพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในทุกคนพูดสิครับแนะแนวทางให้ลูกของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องอาเมนข้อพระคัมภีร์พูดต่อไปในข้อ4ในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าโอ้เลมิโอลเอ๋ยนี่เป็นคำพูดของแม่นะครับพูดกับลูกชายซึ่งเป็นกษัตริย์บอกว่าโอ้เลมิโอลเอ๋ยไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเหล้าองุ่นและผู้ที่ครอบครองจะปรารถนาสุราหมายความว่ายังไงหมายความว่านอกจากจะบอกว่าเราต้องเลือกทางที่ถูกเลมิเอลนั้นได้ถูกแม่สอนว่าในขณะที่เดินไปในทางที่ถูกนั้นต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องหลายครั้งนั้นเราไม่อยากจะทำให้ลูกเราโมโหเราก็เลยพูดอย่างนิ่มๆลูกวันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะพูดแค่นี้เป็นเด็กดีนะแต่เราลืมไปอย่างว่าไอ้คำว่าเด็กดีของเขากับเด็กดีของเราจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนเขาอาจจะสอนเขาบอกว่าไอ้คำว่าเด็กดีเนี่ยหมายความว่าไปกินเหล้ากันไปเต้นรำกันไปสูบบุหรี่กันไปเล่นการพนันกันเนี่ยมันดีคำว่าดีของเขากับดีของเราอาจจะไม่เหมือนกันหรือคำว่าเด็กดีของเขาเนี่ยของผู้เด็กๆนี่อาจจะบอกว่าเนี่ยถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายเขาอุตส่าห์ออกค่าข้าวให้แล้วเลี้ยงค่าดูหนังให้แล้วคำว่าดีก็คือต้องจ่ายคืนหน่อยนึงให้เขาแตะอังหน่อยนึงให้เขาแตะตัวจับนู่นจับนี่จูบกอดหน่อยนึงเพื่อมันจะได้คลุ้มที่เขาจ่ายเงินให้เราแล้วเพราะว่าเราต้องจ่ายเขากลับเขาจ่ายเงินให้เขาแล้วเราก็ต้องไปนอนกับเขาหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกนี่คำว่าดีของเด็กเพราะเราไม่สามารถจะทึกทักได้ว่าคำว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันดังนั้นเองแม่ของเลมิเอลถึงพูดชัดเจนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าต้อง give the ground rule เหมือนกับว่าอย่างนี้นะฮะเวลาลงไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีกฎกติกาอะไรจริงไหมครับกติกาเนี่ยเช่นเมื่อวานนี้ผมดูหนังเรื่องนึงเป็นหนังเรื่องการแข่งปิงปองผมเพิ่งไฟนอลผมเพิ่งค้นพบว่าเวลาเล่นปิงปองผมไม่ใช่นักปิงปองก็เลยไม่รู้กฎแต่กติกาของการเล่นปิงปองกติกาของการเล่นปิงปองนึงคือห้ามแตะโต๊ะเพราะท่านแตะโต๊ะท่านแพ้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่นะครับถ้าท่านเอาศอกไปถลุงคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วไปเตะเขาเนี่ยท่านต้องโดนลงโทษทันทีนี่เป็นกราวรูเป็นกติกาเหมือนกันในบ้านของเราต้องมีกติกาชัดเจน และกติกาเหล่านั้นอย่างเช่นแม่ของเลมิเอลพูดกติกาชัดเจนบอกว่าอย่าไปกินเหล้าเมายาพูดกับลูกชายตัวเองเหมือนกันในการเลี้ยงดูลูกนั้นเราต้องมีกติกาที่เราพูดออกมาชัดเจนเช่นพูดกับลูกสาวของเราบอกว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้นะแต่อย่าไปนอนกับผู้ชายอย่าถอดเสื้อผ้าออกต่อหน้าผู้ชายอย่าให้เขาแตะตัวเราต่ำกว่าคออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เขาจะมาจับมือเราห้ามเกินจับมือห้ามไปแตะตัวเราต้องมีกติกาชัดเจนแล้วต้องบอกเขากลับบ้านกี่โมงห้ามกลับบ้านเกิน11โมงกลางคืนต้องมีกติกาชัดเจนแน่นอนผมเชื่อว่าลูกสาววัยรุ่นลูกชายวัยรุ่นต้องเถียงแน่ๆแม่เพื่อนเขาไม่ทำอ่ะเพื่อนเขากลับบ้านกันตีหนึ่งแม่พูดอะไรนี่แม่โบราณเขาไม่มีกันแล้วไอ้กลับบ้าน11โมงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านกันตีหนึ่งแล้วแม่เดี๋ยวหนูกำลังไปปาร์ตี้อยู่ดีๆบอกเพื่อนบอก10โมงครึ่งต้องออกเพื่อนเขาหัวเราะหนูตายเลยโอ้ยมันอายเขาอ่ะเราไม่สนใจเราต้องยืนกรานเราต้องภาษาอังกฤษเรียกว่า we have to stick to the gun เราต้องยืนกรานว่านี่เป็นกติกาในบ้านของฉันและถ้าเธออยู่บ้านฉันเธอกินข้าวบ้านนี้ฉันจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟให้เธอจ่ายค่าขนมให้เธอเธอต้องเชื่อฟังกติกาของฉันอย่างนี้เป็นต้นผมเห็นอาจารย์ดาทำนี้เป็นประจำเลยพอสมมติว่า10โมงครึ่งนี้ลูกยังไม่กลับบ้านเขาจะโทรตามแล้วครับไปไหนเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วนะลูกก็จะไม่ค่อยพอใจแต่เราไม่สนใจเราไม่กลัวลูกเพราะเราเป็นหัวหน้าในบ้านพ่อแม่หลายคนผมเห็นนะทั้งประเทศอเมริกาและประเทศไทยเหมือนกันหมดเลยคือพอลูกเกิดออกมาโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกคนเดียวพ่อแม่ที่มีลูกคนเดียวนี้จะปฏิบัติต่อลูกเหมือนลูกเนี่ยเป็นพระเจ้าเลยกลัวลูกมากกลัวลูกตัวสั่นพอลูกบอกพ่อเอาเงินมาเดี๋ยวนี้ครับพ่อต้องซื้อรถให้หนูผมเห็นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยปฏิบัติต่อลูกเหมือนลูกเนี่ยเป็นพระเจ้าเลยลูกเนี่ยโขกหัวไงก็ได้ด่าไงก็ได้ผมเคยเห็นเด็กบางคนได้ด่าพ่อเลยนะแล้วพ่อก็ยืนยิ้มไม่เป็นไรเจอผมสิมาด่างี้ผมล่ะโดนแน่ๆเลยครับผมจับตีเลยเพราะว่าอะไรเราไม่ให้ลูกมาขึ้นหัวเราเราต้องดูแลสั่งสอนลูกอาเมนไหมครับนะครับอย่ายอมเด็ดขาดผมหวังว่าคนหลายคนในประเทศไทยจะมีโอกาสฟังซีดีแผ่นนี้แล้วเลิกให้ลูกของเราเป็นเจ้านายเราสักทีนึงเราต้องฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับที่จะให้เขาเชื่อฟังเราถ้าเขาไม่เชื่อฟังเรื่องพวกนี้ฝึกได้จริงไหมครับจริงไหมเรื่องพวกนี้เราฝึกเด็กได้สมมติว่าเด็กกำลังคันคันคันคันหนูไปเราจะไปจับไฟเนี่ยหลอกยาแล้วถ้าเด็กจะไปจับไฟเราตีมือเขาเอามือออกเขารู้เลยว่าถ้าพ่อพูดคำว่าอย่าแล้วไม่เชื่อฟังจะถูกตีมือพอครั้งต่อไปเราบอกเด็กคนนั้นบอกว่าอย่าอย่างเด็กลูกบ้านผมเนี่ยตอนนี้เขาโตกันหมดแล้วเราไม่ต้องใช้แล้วสมัยที่ลูกๆผมยังเด็กๆเนี่ยผมกับจันดานเนี่ยจะมีไม้เรียวอันนึงไว้ในห้องเก็บรองเท้าในเขาเรียกว่า shoes closet นะครับเราจะมีไม้เรียวอันนึงพอลูกผมเริ่มเถียงหรือเริ่มไม่เชื่อฟังอาจารย์ดาจะเดินไปที่ closet นั้นแล้วไปเปิดประตูไปเอาไม้เรียวโอ้โหผมบอกให้เลยครับวิ่งกันอุตลุดเลยพอจอยพวกนี้วิ่งกันหายหัวกันหมดเลยเพราะรู้ว่าโดนไม้เรียวแน่ๆเพราะอาจารย์ดาเอาจริงโดนตีแน่ๆแล้วพอเขาโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเดี๋ยวนี้เราบอกพ่อช่วยล้างจานครับบอกลูกบอกว่าอย่าทำสิ่งไม่ดีจ้าเขาจะเชื่อฟังเราเพราะเราสอนเขาให้เชื่อฟังตั้งแต่เด็กๆนอกจากเขาจะเชื่อฟังเราตั้งแต่เด็กๆนอกจากนั้นพอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เขาจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตของเขาถ้าเขาสามารถกบฏต่อเราได้ซึ่งเป็นพ่อแม่ที่เขาเห็นด้วยตาเลี้ยงดูเขาเหมือนด้วยมือเอาข้าวให้เขากินป้อนนมให้กินแล้วเขากบฏต่อเราได้ท่านเชื่อไหมเขาก็กบฏต่อพระเจ้าได้เราต้องฝึกเขาในเด็กๆนะครับพอดีนี่ไม่ได้เปรียบเทียบลูกของเราเป็นสุนัขครับพอดีลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้เขามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆชื่อโคลอีแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาก็มีสุนัขอีกตัวหนึ่งชื่อชิโลผมสังเกตว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาไปดูโทรทัศน์วิธีฝึกสุนัขเลยมันมีวิธีฝึกสุนัขสมมติว่าเขาทำให้ผมดูด้วยนะเขาเดินเข้าไปในห้องโรงรถแล้วเขาบอกโคลอี้บอกว่าโคลอี้นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งแล้วเขาก็เดินออกไปจากโรงรถแล้วก็ไปที่รถไอ้โคลอี้มันอยากจะเดินตามไปเขาเทิร์นกลับมาบอกนั่งเดี๋ยวนี้โคลอี้นั่งลงแล้วก็นั่งรออย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเวทรอแล้วเขาเดินไปที่รถไปเปิดรถอะไรแล้วบอกโคลอี้ทำเฮียมานี่เดี๋ยวนี้โคลก็วิ่งเข้ามาหาเขา ห็นไหมเขาฝึกสุนัขตัวนั้นซึ่งยังเป็นแค่6เดือนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆให้เชื่อฟังว่านั่งลงมีอยู่ตอนนึงโคลอี้เนี่ยไปหยิบเนื้อไก่ขึ้นมาไว้ในปากจะกินพอลูกสาวผมธนิดาบอกว่าโคลอี้โนมันปล่อยเลยครับปล่อยออกจากปากแล้วก็นั่งพอบอกโคลอี้กินได้มันก็ไปจับขึ้นมากินต้องเชื่อฟังตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะทำอย่างนั้นกับลูกของเราเหมือนสุนัขแต่ผมกำลังให้หลักการว่าเราต้องฝึกลูกของเรานั้นให้เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่เราจะทึกทักว่าลูกของเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกพ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกแบบนี้คือบอกว่าเออพ่อแม่ยุ่งมากต้องทำมาหากินมันยุ่งทั้งวันทั้งคืนเอางี้กันลูกไปเรียนรู้แล้วกันจากเพื่อนจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์จากข่าวทีวีแล้วก็ไปรวบรวมเองแล้วกันข่าวสารเหล่านั้นนะข้อมูลเหล่านั้นแล้วตัดสินใจเองว่าอะไรถูกอะไรผิดผมบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิด 100% เราผู้รู้จักพระเจ้ารู้จักพระคัมภีร์เราต้องเป็นคนกำหนดบอกลูกชัดเจนว่านี่คือเส้นนี่ถูกนี่ผิดแล้วบอกให้มันชัดเจนอย่าให้ลูกของเราไปเรียนจากเพื่อนจริงไหมครับผมจำได้ตอนเด็กๆนี่ผมเรียนจากเพื่อนเยอะมากเลยว่าต้องทำอย่างนั้นถึงจะดีทำอย่างนี้ถึงดีแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พอมาอ่านพระคัมภีร์มันผิดเยอะแยะเลยที่ผมไปเรียนจากเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้เด็ดขาดเราเป็นพ่อแม่คริสเตียนเราต้องบอกลูกของเราชัดเจนว่าเป็นอย่างไรอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าผมเชื่อว่าพี่น้องคงมีความกังวลเหมือนกันหลายครั้งว่าลูกเราอาจจะเกิดอันตรายในชีวิตได้แล้วก็มีปัญหาอาจจะล้มเหลวทำอะไรผิดในชีวิตผมจะบอกให้ว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำอะไรผิดจริงไหมครับทุกคนเคยผิดหวังเคยทำผิดอาจจะประสบอุบัติเหตุประสบปัญหาในชีวิตท้อถอยทุกคนจะเจอปัญหาในชีวิตแต่อยากจะหนุนใจว่าในฐานะพ่อแม่นั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เราต้องทำก็คือเราต้องวางใจในพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อและวางใจและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าและเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะสถิตอยู่กับเจ้าทุกคนทุกแห่งแม้ในเวลายากลำบากพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ28ถึง29บอกว่าผมอ่านข้อ29ถึง30ให้ฟังแล้วกันนะฮะนกกระจาบ2ตัวเขาขายบาท1ไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกถึงลงดินก็ไม่ได้ถึงผมหมายถึงเส้นผมถึงเส้นผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพระเจ้ากำลังบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่พระองค์ไม่รู้ไม่มีเหตุการณ์ใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับลูกของท่านแล้วพระองค์ไม่รู้นกกระจาบตกถึงดินได้หมายถึงว่ามีการพลาดพลั้งพระเจ้ารู้แต่พระเจ้าพูดต่อไปบอกว่าแม้เส้นผมทุกเส้นของท่านพระองค์นับหมดพระองค์รู้ว่าท่านมีผมกี่ร้อยเส้นอยู่บนศีรษะของท่านพระองค์รู้หมดว่าท่านมีผมกี่พันเส้นอยู่บนศีรษะของท่านหมายความว่าพระองค์สถิตอยู่กับท่านและรู้เหตุการณ์ในชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเองในฐานะที่เป็นพ่อแม่นั้นเราอย่ากังวลมากนะเราอย่าปกป้องลูกของเราจนกระทั่งไม่ให้เขาออกไปผจญเหตุการณ์ภายนอกในชีวิตบางทีเราต้องปล่อยเขาบ้างให้เขาไปเจอสถานการณ์ที่เขาทำผิดบ้างเขาจะได้รู้ว่าแม้ว่าเขาทำผิดพระเจ้าก็ยังให้อภัยและสถิตกับเขาไม่ต้องกลัวสิ่งใดมีความวางใจในพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าไปจับลูกอยู่ในกรงขังไม่เคยให้ไปไหนเลยไม่เคยให้ไปคบใครเลยไม่เคยไปคบเพื่อนที่ไหนเลยเราจะต้องวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าปกป้องลูกของเราแล้วเราช่วยเขาหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือวางใจในพระเจ้าอธิษฐานเผื่อและสร้างบรรยากาศในบ้านเป็นบรรยากาศซึ่งเป็นบรรยากาศของสวรรค์ผมพูดว่าบรรยากาศของสวรรค์มันเข้ามายังไงเช่นบรรยากาศของบ้านไม่ใช่บรรยากาศแห่งการนินทาแต่เป็นบรรยากาศแห่งการเสียงหัวเราะบรรยากาศของบ้านไม่ใช่บรรยากาศแห่งการบ่นเจอปัญหาก็บ่นแต่เป็นบรรยากาศแห่งความหวังว่าแม้ว่ามีปัญหาพระเจ้าจะช่วยฉันบรรยากาศในบ้านไม่ใช่บรรยากาศของการตีกันทะเลาะกันด่ากันตะโกนใส่กันขว้างคกใส่กันแต่บรรยากาศในบ้านเป็นบรรยากาศแห่งความรักที่พ่อแม่รักกันและพ่อแม่รักลูกเป็นบรรยากาศแห่งความรักบรรยากาศของในบ้านเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นบรรยากาศในบ้านนั้นเป็นบรรยากาศที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาเห็นพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามีความมั่นใจในพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราทุกคนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยไฟของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าและฉายแสงของพระองค์ลงมาในบ้านของเราอาเมนไหมครับ พึ่งพาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามีสิ่งหนึ่งที่แม่ของกษัตริย์เลมีโอเป็นห่วงมากก็คือเรื่องการมีคู่ครองนะครับการตัดสินใจเรื่องคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคนแต่ละคนเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อเราแต่งงานไปแล้วนั้นเราต้องอยู่กับคนนั้นอีกนานเลยจนวันตายไม่มีการหย่าร้างดังนั้นเองถ้าตัดสินใจแต่งงานผิดคิดจนตัวตายถ้าเราตัดสินใจแต่งงานผิดนั้นชีช้ำกระหล่ำปีไปอีกเป็น10ปีจริงไหมแต่ถ้าเราแต่งงานถูกจะมีความสุขมากๆดังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่อันหนึ่งก็คือเราต้องแนะนำลูกเรื่องชีวิตคู่เราจะต้องให้คำแนะนำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วไปเลือกคนผิดนั้นวันหนึ่งเขาจะเจ็บช้ำและกำใจทีหลังและชีวิตจะไม่มีความสุขเจอกลับมาบ้านก็เหมือนนรกไม่ใช่กลับมาในสวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจเราต้องสอนลูกของเราให้เติบโตในทางของพระเจ้าและสอนลูกของเรานั้นให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับกษัตริย์ในอาณาจักรของพระเจ้าผมอยากจะอธิบายให้ฟังนิดหน่อยเรื่องนี้พระคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ6และในบทที่5ข้อ10เรียกพวกเราทั้งหลายว่าเราเป็นอาณาจักรก็เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบกษัตริย์กษัตริย์คือผู้ที่มีสิทธิอำนาจและผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะต่อผีมารซาตานดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะต่อเนื้อหนังและความชั่วร้ายและเราเป็นปุโรหิตก็คือเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องเลี้ยงลูกของเราขึ้นมาเป็นแบบนั้นดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์ไม่ใช่แบบยาจกคริสเตียนหลายคนนั้นอยู่แบบยาจกเมื่อเช้านี้ผมให้คำแนะนำกับพี่น้องคนมาเลเซียคู่หนึ่งเขาเป็นคริสเตียนมาแล้ว20ปีแต่ไปโบสถ์บ้างไม่ไปโบสถ์บ้างไม่เคยเรียนรู้เรื่องความเชื่อไม่เคยเรียนรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้อะไรเลยปรากฏว่าทั้งครอบครัวทั้งสามีภรรยาและลูกทั้ง3คนนั้นดำเนินชีวิตในอเมริกาแบบยาจกเป็นลูกพระเจ้าแท้ๆพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงแต่ตัวเองดำเนินชีวิตแบบยาจกไปโบสถ์ก็ไม่ไปอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นใช้ความเชื่อก็ไม่เป็นไม่รู้วิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนปรากฏว่าตอนนี้โดนผีมารซาตานแอทแทคลูกเริ่มหลงหายพ่อเจ็บป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปหาหมอตอนนี้วิ่งมาหาโบสถ์ผมแล้วก็มาขอร้องความช่วยเหลือผมอธิษฐานเผื่อผมบอกผมอธิษฐานเผื่อคุณได้แต่คุณต้องเริ่มดำเนินชีวิตใหม่เป็นกษัตริย์ได้แล้วเลิกเป็นยาจกฝ่ายวิญญาณไปฟังซีดีเยอะๆผมให้ซีดีไปกุลุดหนึ่งเลยบอกไปฟังมันเยอะที่สุดให้มันมีความเชื่อเข้ามาถูกวางมืออยู่เรื่อยๆเริ่มตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าเลิกพูดในแง่ลบกับชีวิตของตัวเองเลิกพูดแช่งสาปลูกของตัวเองว่าลูกจะล้มเหลวลูกจะล้มเหลวเลิกพูดแช่งสาปตัวเองว่าตัวเองจะล้มเหลวเขาอยู่แบบยาจกมาเป็นเวลา20ปีเต็มๆเราต้องดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์กษัตริย์นี่คืออะไรชนะลูกเราจะดีข้าพเจ้าจะแข็งแรงข้าพเจ้าจะมีเงินทองข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจในพระเจ้าของตนเองและรับใช้พระเจ้านี่คือกษัตริย์ถ้าลูกของเราสามารถดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์หรือพระราชินีได้ตั้งแต่เด็กๆคนที่จะมาอยู่รอบเขาก็จะเป็นพวกกษัตริย์เหมือนกันไม่มียาจบจริงไหมครับกษัตริย์ก็คบกับกษัตริย์นี่เป็นคล้ายๆลักษณะคนเนี่ยจะคบลักษณะเหมือนกันผมเห็นจริงๆนะครับลูกสาวคนโตผมเนี่ยโตขึ้นมาในโบสถ์ตั้งแต่เด็กๆรักพระเจ้าปรากฏว่าผู้ชายที่มาชอบเขาก็เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกันคือเบรนดอนพระเจ้าพากษัตริย์มาเจอราชินีแต่ถ้าลูกสาวหรือลูกชายของเราไม่ถูกสอนให้ดำเนินชีวิตเป็นกษัตริย์กับราชินีตั้งแต่เด็กๆผมไม่ได้พูดถึงในตำแหน่งฝ่ายการเมืองว่าเป็นกษัตริย์จริงๆนะครับผมพูดถึงฝ่ายวิญญาณในที่สุดก็จะมียาจกมารักเขาแล้วเขาก็จะแต่งงานกับยาจกอีกคนหนึ่งและชีวิตก็พังทลายไปทั้งคู่ดังนั้นเองเราจะต้องสอนลูกของเรานั้นให้ดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณราชินีฝ่ายวิญญาณและเขาใช้เวลากับคนที่มีความคิดเหมือนกันคือรักพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้เขานั้นในที่สุดนั้นไปแต่งงานกับคนที่รักพระเจ้านะครับแน่นอนพวกเราคนไทยนั้นอาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะมีคนคริสเตียนน้อยมีคริสเตียนน้อยในประเทศไทยลูกของเรานั้นอาจจะไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยแล้วเพื่อนทั้งชั้นเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อหมดเลยแล้วเราเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวแล้วเขาก็จะกลับมาบ่นที่บ้านบอกว่าแม่หนูเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวแล้วแม่บอกว่าหนูต้องแต่งงานกับคริสเตียนแต่งงานกับคนรักพระเจ้าแล้วจะทำยังไงมันไม่ไหวหรอกมันช่วยไม่ได้หรอกจะต้องไปรักคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราต้องบอกเขาว่าอย่าไปพูดสิว่าหนูเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียว เราต้องบอกว่าในชั้นเรียนของหนูหนูเป็นคริสเตียนคนแรกและจะมีคนต่อมาคนต่อมาคนต่อมาคนต่อมาอาเมนไหมครับ You are the first one. You are not the only one. You're the first one in school because your friend next one gonna get saved. จริงไหมครับเราต้องสนับสนุนลูกของเราพาลูกเพื่อนของลูกของเรามารับเชื่อให้หมดให้มากที่สุดที่มากได้จัดปาร์ตี้สิครับเอาลูกมากินจัดดินเนอร์จัดกินอาหารเย็นพาเพื่อนลูกมากินข้าวและนำเขารับเชื่อผมจำได้ว่าตอนคริสต์มาสปีที่แล้วนั้นผมกับภรรยานั้นมีกินอาหารเช้าคริสต์มาสด้วยกันวันที่25ธันวาคมลูกผมมากินข้าวกับผมหมดเลยทุกคนแล้วผมบอกให้ลูกชวนเพื่อนมาคนนึงลูกก็ชวนเพื่อนจริงๆมาคนนึงเป็นคนเกาหลีอเมริกันนะครับปรากฏว่าคนนี้มาประทับใจความรักในครอบครัวผมมากตอนนี้มาโบสถ์แล้ว2อาทิตย์เริ่มกลับใจมาหาพระเจ้าผมจำได้ว่ามีสมาชิกของเราคู่หนึ่งในโบสถ์นั้นลูกหลงหายเป็นหลายปีในที่สุดคำอธิษฐานและความสัตย์ซื่อของพี่น้องคู่นี้นั้นลูกกลับมาเดี๋ยวนี้มาหาพระเจ้าปรากฏว่าลูกคนนี้ลูกชายคนนี้พาแฟนมาด้วยคนรักกันมาหลายปีแล้วตอนนั้นเขาหลงหายไปเขาก็ไปรู้จักผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นชาวโลกปรากฏว่าก็พาผู้หญิงคนนี้เด็กสาวคนนี้มาโบสถ์ด้วยแน่นอนก็ตามแฟนมาผมมีทาง2ทางให้เลือก1คือบอกว่านี่สมมุติว่าเขาชื่อนายกอนายกอนี่แฟนเธอไม่เชื่อพระเจ้าไปออกไปอย่าไปคบทิ้งไปเลยเอาแฟนใหม่ในโบสถ์ของเราผมไม่ทำอย่างนั้นผมสอนว่ายังไงครับเอางี้ละกันเราช่วยเขานำรับเชื่อไปเลยเขาจะได้มาเป็นพวกเราแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รับเชื่อจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์อาเมนมั้ยครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นคือลูกของเราเป็นคริสเตียนคนแรกในสังคมและจะมีคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6และในที่สุดก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยมีคริสเตียนเต็มบ้านเต็มเมืองเราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นพ่อแม่ต้องช่วยลูกและสนับสนุนลูกให้นำเพื่อนของเขามาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้แทนที่จะไปรังเกียจเพื่อนเขาที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือไปต่อต้านคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่เรานำเขามาหาพระเจ้านะครับอาเมนไหมครับอยากจะให้เคล็ดลับอันนึงในเรื่องนี้แน่นอนเมื่อลูกของเรานั้นประสบปัญหาในชีวิตนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจผมอยากจะพูดนิดหนึ่งว่าจุดประสงค์ในการเลี้ยงลูกขึ้นมาให้เติบโตนั้นจุดประสงค์ใหญ่ไม่ใช่ว่าให้เขาสะดวกสบายจุดประสงค์ใหญ่คือให้เขาเป็นเหมือนพระเยซูผมพูดซ้ำอีกทีหนึ่งผมพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกงี้บอกว่า our primary goal is not to make our kids feel comfortable but our primary goal is to make them holyand become like Christ นะครับเราไม่ได้เลี้ยงลูกแบบว่าประเคนทุกอย่างให้มันสบายแต่เราเลี้ยงลูกแบบว่าสร้างชีวิตเขาให้เป็นเหมือนพระเยซูแน่นอนในการเลี้ยงลูกแบบนั้นเรายอมให้เขาพบความยากลำบากบ้างเพราะว่าอะไรเพราะความยากลำบากจะนำมาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาประการที่หนึ่งคือเขาจะเริ่มพึ่งพาพระเจ้าแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นผมขอบคุณพระเจ้า20ปีที่ผ่านมาที่ผมเปิดโบสถ์เนี่ยผมประสบความยากลำบากเยอะมากเลยทำให้ผมเป็นคนที่เข้มแข็งถ้าผมไม่เคยพบความยากลำบากเลยผมจะไม่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณความยากลำบากทำให้เราเข้าไปพึ่งพระเจ้าแล้วก็ไปหาพระเจ้าจริงไหมแล้วนอกจากนั้นยังสร้างบุคลิกนิสัยเราให้เราเป็นคนที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นถ้าทุกอย่างมันง่ายมันเหมือนกับเดินอยู่บนพื้นที่โรยด้วยดอกกุหลาบอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยความยากลำบากทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นนอกจากนั้นความยากลำบากทำให้เราเข้าใจคนอื่นที่ประสบความยากลำบากนั้นเมื่อลูกเราพบความยากลำบากเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องไปกลัวเราอธิษฐานเผื่อเขาเราหนุนใจเขาให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูแล้วเราก็บอกเขาบอกในหนังสือโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหมายความว่าในทุกสิ่งคือว่าไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งร้ายในทุกสิ่งนั้นไม่ใช่แค่สิ่งดีอย่างเดียวในสิ่งดีหรือสิ่งร้ายนั้นพระเจ้าจะนำเขาไปในสิ่งที่ดีขึ้นในที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคู่สามีภรรยามาเลเซียที่มาปรึกษาผมเมื่อเช้าเนี่ยผมยืนคุยกับเขา3ชั่วโมงตั้งแต่เลิกโบสถ์จนบ่าย2โมงถึงเพิ่งเสร็จหนุนใจให้เขากลับใจให้ได้แล้วตัดสินใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้ได้เนี่ยหลังเลิกโบสถ์แล้วเนี่ยพอผมคุยเขาไปนะผมก็คิดนะอีนี่มันเป็นบทเรียนสอนผมจริงๆนะเรื่องนี้เรื่องชีวิตของคู่นี้ว่าทำไมเขาประสบความยากลำบากทำให้ท้าทายใจผมว่าผมต้องสอนเรื่องความเชื่อในโบสถ์มากขึ้นเพราะถ้าคนไม่รู้จักการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเนี่ยจะลำบากมากหรือสู้ผีมารซาตานลำบากผมเลยจะเตรียมคำสอนมาสอนเรื่องความเชื่อว่าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไรเพื่อเราจะได้ต่อสู้เพราะเราสู้ด้วยความเชื่อจริงไหมครับ วิธีดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจะทำอย่างไรจะสอนเป็นภาษาไทยให้พี่น้องคนไทยฟังกับคนลาวฟังนะครับดังนั้นเองสิ่งต่างๆที่เกิดความยากลำบากนั้นจะเป็นผลดีในที่สุดผมสอนเขาบอกอย่างนี้บอกว่ารู้ไหมไม่ว่าจะเกิดผลดีหรือผลร้ายในชีวิตเนี่ยทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายเนี่ยแทนที่จะไปท้อใจหรือมีปฏิกิริยาเรานำสิ่งดีหรือสิ่งร้ายเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราแล้วเราเรียนรู้เราจะได้โตขึ้นไปอีกเราจะได้เข้มแข็งมากขึ้นในทุกคนพูดสิครับบทเรียนชีวิตทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายในชีวิตเป็นบทเรียนชีวิตของเราเราจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะดีขึ้นเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเพราะเรายิ่งเข้มแข็งมากเท่าไหร่เราจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นจริงไหมครับเขาปิดคำเทศนานี้โดยสรุปว่าสำหรับชีวิตลูกของเรานั้นอันนึงที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อเป็นประจำก็คือการเลือกคู่ครองในชีวิตของเขาอธิษฐานเผื่อเขาสิครับบอกเขาเลยว่านี่นะแม่อธิษฐานเผื่อหนูอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะส่งคนที่ถูกต้องเป็นสามีที่แท้จริงมาให้กับลูกหรือภรรยาที่ถูกต้องมาให้กับลูกส่งมิสเตอร์ไรท์และมิสไรท์ไรท์แปลว่าถูกต้องนายถูกต้องกับนางสาวถูกต้องพระเจ้าจะส่งนายถูกต้องมาแต่งงานกับลูกหรือพระเจ้าจะส่งนางสาวที่ถูกต้องมาแต่งงานกับลูกแล้วลูกต้องเก็บตัวให้บริสุทธิ์สำหรับนายถูกต้องกับนางสาวถูกต้องเราบอกเขางี้ทุกวันบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอส่งผู้ชายที่พระองค์ทรงเลือกสรรที่เป็นผู้ชายที่รักพระเจ้ามาแต่งงานกับลูกของลูกด้วยแล้วบอกเขาเลยว่ารอคนคนนั้นสิแล้วไม่ต้องกังวลใจดำเนินชีวิตไปเป็นปกติเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบรักพระเจ้าไปเรื่อยๆสังคมกับคนที่รู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งมาไม่ต้องไปกังวลใจแม้อายุ18แล้วยังไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลใจแม้บางคนที่อายุ18เพราะไม่มีแฟนนี่โอ้โหเริ่มรู้สึกมันอึดอัดละโอ้โหหนูต้อง18แล้วเนี่ยแม้18ก็ยังมีเวลาอีกหลายปีครับผมมีสมาชิกคนนึงนะเค้าอายุต้อง40กว่าเค้ายังไปพบผู้ชายแต่งงานเดี๋ยวนี้มีความสุขมากเลยไม่ต้องห่วงนะครับเราอายุเท่าไหร่พระเจ้าก็ส่งคนเข้ามาแต่งงานกับเราได้ไม่จำเป็นต้องอายุ18เสมอไปนะครับอย่าไปกังวลแต่งงานกับคนที่รักพระเจ้าแม่ของเลมิเอลพูดอย่างนี้ในข้อ10บอกว่าในข้อ10บอกว่าใครจะพบภรรยาและรวมไปถึงสามีที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักหมายความว่าการที่แต่งงานกับคนที่ถูกต้องนั้นเป็นพระพรมากมายเหมือนได้ทัพทิมถ้าแต่งงานผิดคิดจนตัวตายแต่ถ้าแต่งงานถูกคนที่รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยจักรันนั้นจะมีความสุขมากจริงๆดังนั้นแม่ของเลมิเอลบอกว่ารอใช้เวลาหาคนคนนั้นก่อนอย่ารีบร้อนไปจะเห็นลิงเดินมาปุ๊บจับเป็นสามีเลยแม้ฉันแย่แล้วอายุ18แล้วมีลิงเดินผ่านมาต้องเอามาเป็นสามีแล้วเดี๋ยวไม่มีสามีไม่ต้องกลัวเชื่อใจพระเจ้าพระเจ้าจะส่งมาพระเจ้าจะส่งเทพบุตรมาอย่ารีบไปจับลิงเข้าใจไหมครับบางคนนี่โอ้ยร้อนรนมากเดี๋ยวไม่มีสามีลิงเดินผ่านมาก็จับไว้ก่อนละอย่าไปรีบจับลิงรอเทพบุตรคำว่าลิงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าลิงจริงๆนะไม่ใช่ลิงเป็นสัตว์นะคือคนที่นิสัยเป็นลิงอ่ะคนที่ไม่ได้รักพระเจ้าแบบเกเรเกตุงอะไรเงี้ยนะครับไม่เอาในทางของพระเจ้าอะไรงี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องสอนลูกของเราว่าให้รอแล้วก็การที่ได้คนที่รักพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงนักในข้อ30พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงหมายความว่าความสวยนั้นมันหมดไปได้จริงไหมครับแต่ความงามก็เปล่าประโยชน์หมายความว่าเราไม่ใช่ดูแค่สวยแค่งามแค่รูปหล่อจมูกโด่งรวยไม่รวยพ่อทำงานอะไรพ่อเป็นนายกหรือเปล่าพ่อรวยไหมเรียนหนังสือเก่งไหมแหมจบมหาวิทยาลัยปริญญาเอกหรือเปล่าผมขอบคุณพระเจ้านะที่อาจารย์ดาไม่ได้คิดอย่างนั้นตอนนั้นตอนที่ผมเป็นแฟนกับอาจารย์ดานะโอ้โหผมกำลังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่แบบกำลังเป็นนักเรียนปี1ปี2เนี่ยเรียนยังไม่จบเลยยังไม่ได้เป็นหมอเลยนะโอ้โหมีคน PhD เข้ามาขี่รถเบนซ์มาแล้วนะครับมาหาอาจารย์ดาไปเที่ยวไหมอาจารย์ดาไม่สนใจแหมผมขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่สนใจรถเบนซ์เขายอมไปกับผมตอนนั้นแล้วผมก็ไม่หล่อด้วยผมเนี่ยสิวเต็มหน้าเลยนะครับสิวเต็มไปหมดเลยแบบโอ้โหแบบไม่หล่อเลยหน้าตาก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จันดาเขาดูคุณภาพชีวิตมีต้องหลายคนมีผู้ชายหลายคนมาจีบเขา ทั้งปัญญาเอกรูปหล่อรวยโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะเขาสวยเนี่ยตอนเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ตอนนั้นต้องบอกลูกบอกว่าไม่ใช่เรื่องรวยไม่ใช่เรื่องหล่อไม่ใช่เรื่องสวยไม่ใช่เรื่องพ่อรวยถ้ามีสิ่งเหล่านั้นก็ดีขอบคุณพระเจ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดูเพราะว่าสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญพูดง่ายๆว่าเราต้องสอนลูกว่ามองคุณสมบัติชีวิตว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยนั้นต้องเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้ารักพระคำรักพระวิญญาณพอมีการวางมือวิ่งออกมาเลยโอ้โหนี่ต้องมองคนอย่างนั้นละที่ชอบพระวิญญาณมองคนที่ชอบฟังซีดีเยอะๆคนที่เอาคำสอนไปปฏิบัติคนที่ขยันขันแข็งอยากรับใช้ตื่นเต้นวันอาทิตย์มาละโผล่มาที่โบสถ์ละโบสถ์เปิด 9:00 นพ่อคนนั้นโผล่มา 8:45 10ปีก็ยังมา 8:45 ไม่เคยขาดโบสถ์เราต้องดูนานๆหน่อยนะไม่ใช่แหมพ่อชมยงโผล่มาโบสถ์ 8:45 อยู่แค่2เดือนโอ้ดีนะที่ได้ไหนพอแต่งงานเสร็จหายหัวไปเลยไม่เคยมาโบสถ์เลยต้องดูนานหน่อยว่าจังไปโบสถ์ 8:45 หรือเปล่าก่อน 9:00 เช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมองชีวิตนานๆว่าเกรงกลัวพระเจ้านะครับหลายคนเนี่ยแกล้งมาโบสถ์มาจีบสาวจะมาจีบสาวต้องทำเป็นฮาเลลูยายกมืออธิษฐานยกมือนมัสการพอได้แม่ชมยงเลิกยกมือเลยเดี๋ยวนี้ยืนกอดอกผมมีอย่างนี้จริงๆในโบสถ์ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอาผู้ชายโบสถ์ผมไปอ่ะโอ้โหโมโหมากเลยผู้หญิงคนนี้นะมาหูแต่งตัวเช้งวับเลยนะครับเข้ามาถึงโอ้โหไปแคร์ไปมานมัสการพระเจ้าพอแต่งงานเสร็จผมทำพิธีให้เสร็จหายหัวเลยไม่เคยมายังดึงผู้ชายไปด้วยลูกแกะผมเลยไปเลยเรียบร้อยเลยทั้งสองคนหลงหายไปเรียบร้อยโอ้โหผมเรียนบทเรียนเลยว่าอย่าวางใจคน6เดือนแรกต้องดูนานหน่อยดูกันสัก 2-3 ปีนะครับเดทกันสัก 2-3 ปีอย่ารีบร้อนถ้าดูแล้วไม่เอานะครับไม่เอาพระเจ้าจริงๆดูแล้วถ้าทางคนนี้มันโกหกอ่ะกะล่อนน่ะก็อย่าไปเอาเพราะเดี๋ยววันนึงจะเดือดร้อนอาเมนมั้ยครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสอนลูกของเราให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราสอนลูกเราตั้งแต่เด็กๆแล้ววางรากฐานให้ดีๆนะครับในที่สุดลูกของเราก็จะเติบโตออกไปวันหนึ่งข้างหน้านั้นพอเขาอายุ22เขาอายุ24เขาอายุ18ก็ตามไม่ว่าครอบครัวของท่านจะมีลักษณะยังไงก็ตามวันหนึ่งนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาออกไปจริงไหมครับเราปล่อยของเขาออกไปให้ตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเขาเองและเขาก็จะไปดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วเขาก็จะเกรงกลัวพระเจ้าคําว่าปล่อยออกไปผมไม่ได้ว่าปล่อยออกไปแล้วตัดความสัมพันธ์เรายังสัมพันธ์กับเขาเป็นเพื่อนลูกสาวผมโตแล้วเดี๋ยวนี้อายุ20กว่าเขาเป็นเพื่อนกับผมคุยกันปรึกษากันเราจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปช่วยผมที่บ้านแล้วก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยช่วยกันไปเมื่อวานนี้ยังไปเดินเล่นกันเลยพาหมาไปเดินอยู่ในพาร์คนะครับแล้วก็ไปดูหมาว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันพยายามให้เวลาลูกวันเสาร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเพื่อนกันอะไรเราไม่ได้ทิ้งลูกจากความสัมพันธ์แต่เราปล่อยเขาออกไปว่าเขาต้องตัดสินใจกับพระเจ้าเองเขามีครอบครัวของเขาออกไปอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเป็นธนูแล้วที่พระเจ้าจะยิงออกไปในโลกนี้ไปเป็นพระพรนำไฟของพระเจ้าใครเคยดูหนังไหมเอาไฟติดที่ปลายธนูแล้วยิงเข้าไปเขาจะเป็นเหมือนกับดอกธนูที่มีไฟแล้วออกไปนำไฟของพระเจ้าไปแตะคนมากมายในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ความปรารถนาของพ่อแม่ลูกของเราจะเป็นธนูไฟของพระเจ้าอาเมนไหมครับนะครับอันนี้อยากจะปิดคำสอนนี้บอกว่าท่านอาจจะมาฟังคำสอนนี้ตอนอายุมากขึ้นแล้ว60 50ลูกโตออกไปหมดแล้วทำงานแล้วหรือท่านอาจจะมาฟังคำสอนนี้ตอนลูกโตขึ้นอายุ18 19แล้วรู้สึกมันสายไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้สอนลูกมาตั้งแต่เด็กๆนะมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีความหวังไหมผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่2เป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่3second chance and third chance and fourth chance ไม่มีอะไรสายไปสำหรับพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการกู้พระเจ้าสามารถชุบคนตายให้เป็นขึ้นมามีชีวิตได้ฉันใดพระเจ้าสามารถชุบความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวในครอบครัวขึ้นมาให้มีชีวิตใหม่ได้ถ้าท่านรักพระเจ้าวางใจพระเจ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนพระเจ้าจะสามารถช่วยกู้ลูกที่หลงหายไปนั้นกลับมาได้พระเจ้าสามารถเยียวยารักษาความสัมพันธ์ของท่านกับลูกซึ่งทะเลาะกันมาหลายปีแล้วไม่เคยคุยกันนั้นกลับมาได้ถ้าท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าท่านบอกว่าผมอายุก็มากแล้วลูกก็ไปหมดแล้วไม่สายเกินไปท่านยังกลับไปเยี่ยมลูกไปแสดงความรักของพระเจ้าให้เขาเห็น หนุนใจเขาเป็นพยานให้เขาฟังเอาซีดีไปให้เขาฟังอธิษฐานเผื่อเขาถ้าท่านกับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาผมเชื่อว่าพระเยซูช่วยท่านได้อยากหนุนใจพี่น้องให้ตั้งมั่นและเชื่อฟังพระเยซูและมีความมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเหลือท่านได้จริงๆอาเมนไหมครับวันนี้มีใครเรียนเรื่องเกี่ยวกับแม่หรือเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วจับนำไปปฏิบัติบ้างยกมือขึ้นใครมีความเชื่อว่าหลักการของพระเจ้าจะเกิดผลอาเมนนะครับงั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณด้วยช่วยเราทั้งหลายให้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันหรือในอนาคตนั้นให้สามารถนำหลักการของพระองค์ไปปฏิบัติให้เราเป็นบุคคลแห่งความเชื่อเป็นนักอธิษฐานเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์และเป็นคนที่นำบรรยากาศสถานการณ์เข้ามาในบ้านเป็นบรรยากาศของสวรรค์ให้เราเตรียมลูกของเราตั้งแต่เด็กๆที่จะเชื่อฟังพระองค์รักพระองค์และรู้จักพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัวในประเทศไทยในประเทศลาวและในทั่วโลกนี้นั้นเป็นครอบครัวที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าเมตตานำลูกหลานของเราทุกคนมาหาพระเจ้ามารู้จักพระองค์ไม่มีคนไหนเลยจะตกนรกบึงไฟไม่มีใครเลยที่จะทิ้งพระเจ้าไปแต่ลูกหลานของเราทุกคนจะรักพระเจ้านำพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านรู้สึกว่าสิ้นหวังหรือท่านยังไม่รู้จักพระเยซูและเชื่อว่าพระเยซูช่วยท่านได้อยากหนุนใจท่านให้รับเชื่อพระเยซูคนที่ฟังคำสอนอยู่นี้ในซีดีชุดนี้นั้นอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าให้มาเป็นผู้ที่นำทางชีวิตของท่านช่วยครอบครัวท่านอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจแล้วจากความบาปวันนี้ขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกจะให้พระองค์นำทางลูกจะให้พระองค์สั่งสอนและลูกจะรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าประทานจิตวิญญาณใหม่ประทานหัวใจใหม่ความคิดใหม่ให้ดูดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับให้ครอบครัวของพี่น้องทุกคนนั้นมีความสุขประสบความสำเร็จและเป็นหัวไม่เป็นหางและให้พี่น้องทุกคนนั้นได้เป็นแสงสว่างในสังคมที่ท่านอยู่ในอำเภอในตำบลในเมืองที่ท่านอยู่ถ้าท่านเป็นนักศึกษาก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและคนมากมายจะได้รับพระพรจากชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำงานแล้วและเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้บ้านของท่านนั้นเป็นบ้านแห่งพระพรเงินทองไหลมาเทมามีเงินทองเหลือเฟือและมีสุขภาพที่แข็งแรงในพระนามพระเยซูอาเมนนะครับแล้วตบมือพระเจ้าดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org